Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme významné osobnosti i zkušené biznismeny. Zkušenosti našich herců přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? Dozvíte se, jakými cestami se ubíral jejich život, jaké potkali úspěchy, jaké zažili pády, jak se dopracovali ke svým zkušenostem a z jakých zdrojů čerpají inspiraci pro současnost. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Barborou Kodetovou Šporclovou. Bára je narozená v roce 1970. Je to česká herečka a moderátorka. Dcera herce Jiřího Kodeta a Soni Kodetové, prapravnučka slavného českého herce Vendelína Budila, vnučka české herečky Jiřiny Štajmarové a sochaře Jana Kodeta, pravnučka herce Jiřího Štajmara a sochaře, malíře a grafika Emanuela Juliana Kodeta, členka poslední herecké generace ze slavné české umělecké a divadelnické rodinné dynastie Štajmarů a Kodetů. Její herecká kariéra začala ve druhé polovině 80. let. Za svůj život odehrála řadu seriálových i filmových rolí. Absolvovala Pražskou konzervatoř, v letech 1991 až 1996 byla členkou hereckého souboru činohry Národního divadla v Praze. Poté hrála v divadelním spolku Kašpar, 2 roky v Městském divadle v Mladé Boleslavi, ve Švandově divadle a v činoherním klubu. Stvárnila filmové role například ve snímcích Učitel tance, Rivers of Babylon a ve 2 dílech americké fantasy Duna a Děti Duny. Hrála také například ve filmu České televize Vedlejší příznaky a v seriálu České televize Ochránce. V současné době se začala věnovat i kariéře zpěvačky. Od roku 2005 je partnerkou Pavla Šporcla, který byl též hostem našeho podcastu. S Pavlem mají 2 dcery, Violetu a Sofii. Nejstarší dceru Lili Kodetovou má z předchozího manželství. Dámy a pánové, Bára Šporclová Kodetová. Ahoj, Báro.
Ahoj, děkuju za pozvání.
Já tě tady moc vítám. Ten medailonek byl dneska hrozně dlouhý, ale to je kvůli tomu, že my jsme se spolu dohodli, že trošku vypadneme z formátu a že ty nebudeš vyprávět moc o svém životě, o svém životopisu, že už to všude všechno řekla, tak já jsem tě musel našim divákům představit.
Já děkuju, já když to poslouchám, tak jsem vlastně sama vždycky překvapená, kolik toho tam je.
A poznala jsi, že to bylo o tobě?
No, tak to víš, jsem součástí velké rodiny, která je velmi zajímavá a významná.
My jsme si řekli, spolu když jsme si dnešní rozhovor připravovali, že si vlastně uděláme taková 3 témata, že to naladíme tak trošku víc psychologicky, trošku víc sociologicky, že to nebude takovýto kurikulum víte, že si dáme témata vlastně soužití s velkou osobností, že to druhé téma bude návrat k profesi po té, co ses jako maminka věnovala rodině, a že to 3. téma bude kariéra. A protože i pro tebe, i pro mě je to svým způsobem premiéra, protože já jsem mimo formát, ty tím pádem taky, tak se do toho prostě pustíme bez přípravy. Mm-hmm. Jdem do toho?
No samozřejmě, já se na to moc těším.
Tak jedem. Jako první otevřeme to téma soužití s velkou osobností. Ty, když jsi byla malá holka, i větší holka už potom, tak jsi žila v rodině významného českého herce. Od dětství jsi byla obklopena velkými osobnostmi české kultury. Jak se ten život v takové rodině lišil od života těch jiných dětí?
Víš, na to se těžko odpovídá, protože pro mě to byla norma. Pro mě to bylo samozřejmé, že jsem v té rodině vyrůstala. Od malička jsem na to byla zvyklá, nebyla jsem zvyklá na nic jiného. Ale určitě to bylo nesmírně zábavné.
Mm-hmm. Znamená to, že u vás v rodině defilovaly různé osobnosti, které my obyčejní lidé z oblasti, navíc třeba my v Olomouci, jsme znali jenom z televizních obrazovek.
To za prvé, ano, čerta a Mikuláše mi dělal pan Zahajský a Jirka Hrzán dělal čerta, to si pamatuju jako malička v Těptíně, když jsme bydleli. že jsem potom vykoukla z toho pokojíčku a viděla jsem, jak tam řádně holdují jídlu a pití.
To tak a kvůli tomu se na to chodí, že jo?
Já opravdu jsem měla neobvyklé štěstí, protože k nám jezdili osobnosti jako Věra Chytilová, Jan Kačer, Ivan Mládek, Bolek Polívka. To byla přehršle neuvěřitelných osobností. Landovský, Hrzán, Čepek. To, a bylo to součást jako vlastně každodenního jako života. My jsme se stýkali, nebo moji rodiče se s nimi stýkali velmi často, protože v roce 1968 takzvaně v uvozovkách emigrovali do přírody. Odstěhovali se na chatu do Těptína a protože se lidi nemohli stýkat tak nějak jako otevřeně a mluvit ovšem bez nějaké cenzury, tak se stýkali právě na takových chatách, domečkách a hodně se stýkali a hodně mluvili, hodně diskutovali. A my jako děti jsme prostě seděli vždycky někde pod nějakým křeslem nebo za nějakým křeslem a poslouchali, o čem se baví, jak přemýšlí, to bylo nesmírně zajímavé.
A ještě tam byla ta přidaná výhoda, že to, za co ostatní dávali peníze za lupeny, tak vy jste měli zadara.
No, to ano, ale my jsme to takhle nebrali, pro nás to byli kamarádi.
Tomu rozumím.
A strejda teta.
Strejda teta příbuzní.
No, ano.
I dneska vlastně žiješ po boku velké osobnosti. Tvůj manžel Pavel Šporcel je světoznámý houslista. Jak se do života tvé dnešní rodiny vlastně projevuje tady ten vliv tého publicity, popularity? Jak to ovlivňuje vaši rodinu dnes?
Zase, to je moc těžké rozklíčovat, protože člověk není zvyklý na nic jiného. Nicméně, kdybych se na to podívala z vrchu, tak ano, ten náš život je tak specifický, žijeme v určité bublině, stýkáme se s určitými lidmi a pravděpodobně jsme pro to okolí trošičku jako, nechci říct divní, ale jako pro některé je to velký obdiv třeba, to si uvědomuju, že někteří lidé to pokládají jako třeba za čest se s Pavlem třeba setkat a tak. Ale myslím si, že my jsme jako docela normální, jako i v té komunikaci s ostatními, anebo že se aspoň snažíme udržet si ty nohy na zemi. Jako určitě se nesnažíme povyšovat na někoho nebo tak, ale je pravda, že to je prostě specifická rodina, no. Určitě je to vidět na dětech a na tom, jak se k dětem chovají někteří kantoři, někteří lidé.
Jako hůř že tam, nebo líp? Nebo...
No, já nevím. No, je na ně, jako na nás, na všechny je kladený trošičku větší tlak. Určitě já jako dítě si pamatuju, no, když jsem byla dítě, tak si pamatuju, že do té doby, než jsem nastoupila do té školy, tak to bylo úplně zalitý všechno sluncem. A vlastně já jsem potom hrozně dlouho nechápala, co se to děje, jak na mě se dívají někteří učitelé nebo i dospělí. Jako co to je, co vzbuzuju za emoce? Já jsem tomu nerozuměla a myslím si, že i ty naše holčičky prožívají něco podobného, že ten tlak a takový určitý jako jiný pohled na ně tam je a oni se s tím musí vyrovnat. Já jsem to měla ještě trošku složitější v tom, že byl komunismus a můj táta byl takový trošičku neukočírovatelný závodní kůň.
Moc do toho komunismu nezapadal, že minimálně tím vzhledem toho anglického aristokrata.
Přesně tak a já jsem měla babičku ve Švýcarsku, takže jsem občas měla hezký kalhoty a svetr a už to bylo špatně. Takže tak to bylo jako ještě o to složitější, protože ten komunismus nás jako opravdu se snažil vtěsnat do nějakých mantinelů a to se mi teda jako moc nelíbilo. A tím, jak jsem byla zvyklá právě s těmi lidmi, jako, nebo poslouchat, jak ty lidi mluví, jak mluví Landák, že jo, Landovský, a jak mluví Věra Chytilová, jak mluví Petr Čepek a ty ostatní, Nina Divíšková. Tak já jsem nebyla moc pokorná v tom smyslu, jako nechtěla jsem se nechat vtěsnat do toho, že něco je pravda, když já jsem věděla, že pravda je, může být jinde. Ještě někde jinde.
Pro tebe je rodina velice zásadní pojem. My jsme si tuto informaci společně vyměnili, navíc ty jsi taky někde víckrát zopakovala. Jak se ti vlastně daří skloubit chod pětičlenné rodiny, v níž jsou tři malé děti, s takovýma, řekněme, vysokorychlostníma kariérama, jako je houslista, jako je herečka, mezi zpěvačka?
No, proto já jsem na chvilku takhle vzala všechnu svoji vnitřní potřebu uměleckou a takhle jsem ji pověsila na ty hřebíčky a nechala jsem to tam chvilku viset, protože to se nedá. To se nedá. Já si myslím, že kdyby Pavel nebyl tak exponovaný, tak pak by to možná šlo, že bychom se nějak domluvili. On mi nikdy v mojí kariéře nebránil, ale přirozeně z toho vyplynulo, z toho našeho soužití a života, že to nejde. Mm-hmm. Že prostě někdo v té rodině být musí. A protože moje maminka v podstatě opravdu zůstala ženou v domácnosti a 40 let se o nás starala se o toho tátu a poskytovala to zázemí, to, že tam vždycky byla. Ono to není ani o tom, že uklidíte, pověsíte košile a uklidíte a navaříte a tak, ale že tam ta máma je, že tam je ten jeden prvek, který tam je stabilně pořád. Takže když se cokoliv děje, tak prostě je za kým jít.
Ten člověk tam pořád je.
Ano. A to poskytovala moje máma nám, jako mému bratrovi, mě, částečně mojí sestře, když k nám přijela na návštěvu. A tak jsem to vzala jako model. Mm-hmm. A přišlo mi to správné, no.
Nebála ses, že už potom nebude cesta zpátky?
No, já jsem si zcela upřímně myslela, že mě se to netýká. Takhle namyšlená já jsem byla.
Jakože se v klidu vrátíš, ano, prostě ano, otevřu dveře, ano, a vstoupím zpátky, ano, do toho hereckého
protože
světa.
Protože já jsem hrála od 15 let v tom divadle, od 16, a vlastně nikdy jsem hrát nepřestala až do té doby, než jsem porodila svoji nejstarší dceru, takže do 30 let, a opravdu jsem hrála 32-30 představení do měsíce a byla jsem jako velmi exponovaná a vytížená. A já jsem si myslela, že mě divadlo nikdy neopustí. A ono se to stalo. Mm. Stalo se to, protože jsem pravděpodobně začala vysílat informace, že buď to nepotřebuju, nebo že mám jako jiné povinnosti, nebo možná taky mnoho lidí si myslelo, že můj muž mě uživí a tím pádem já vlastně tu práci nepotřebuju. Ale já ji strašně potřebuju a moje duše ji potřebuje, protože to, jak jste četl, to je 200 let historie, to vede k Josefu Jiřímu Kolárovi, ta naše herecká dynastie. A není tam generace, kdyby byla přerušená nebo kdyby byla slabší. Mm-hmm. To je jedna osobnost vedle druhý. My to máme prostě, to je gen, to je velmi silný gen. Takže ta potřeba té umělecké realizace, tam je extrémní.
Já to vidím. Já to vidím, ten prešitek, a to je úžasné.
To souvisí to samozřejmě i s egem a s takovou určitou potřebou exhibicionismu, což je ale součástí toho genu, s tím jako nic neuděláte.
Jo, a to je svým způsobem i krásná ta výpověď, protože mít tu obrovskou vnitřní sílu, jo, když člověk takhle hraje, jo, a potom prostě, jak už bylo řečeno, to jednoho krásného dne takhle jako pověsí na hřebík, protože přijde nějaká silnější zodpovědnost. To, já bych to s dovolením řekl, tak to chce celýho chlapa, že jo? I v případě ženy.
Ale my ženy vydržíme hodně.
Žena vydrží víc než člověk. Já to znám a dokonce se i říká takový, a to mně přijde strašně směšný, jako nebo legrační, že to chce koule, že jo? A to většinou mají ty ženy.
Ono to, já jsem mezi tím úplně nepřestala zaprvé pracovat, já jsem si udržovala aspoň určitou takovou, jako malými drápkami jsem se jako udržela, že jsem občas napsala jsem třeba námět na tu inscenaci, kterou jste zmínil v úvodu, na ty vedlejší příznaky. Takže jsem napsala námět, spolupracovala jsem na scénáři. Tereza Kopáčová, která je opravdu velmi výjimečná režisérka a osobnost české filmové a televizní tvorby, tak mi dala tu příležitost, aby jsme to zpracovali, abych hrála velkou roli a tak dále. Něco málo jsem zkoušela. Nezůstala jsem úplně, ale vedle toho jsem postavila obrovský, jsem zrekonstruovala obrovský dům, mlýn, kde zbyly jenom obvodové zdi. Když jsme to koupili, tak to vypadalo trošku nadějněji, ale pak ta rekonstrukce byla veliká. To jsem zvládla za 9 měsíců svého těhotenství s Violetkou. Pak jsem se tam o to léta starala. Já jsem se opravdu nenudila a pracovala jsem, byla jsem jako velmi vytížena. Mm-hmm. Ale bylo to všechno jako pro tu rodinu. A občas se mi stávalo, kdy ta moje duše opravdu jako velmi plakala. Protože byly chvíle, když bylo hodně práce, tak člověk na to nemá čas myslet.
Zapomene.
Ale pak jsou chvíle, kdy si najednou sednete a říkáte si, co to s vámi je? Proč jste tak nervózní? Nebo proč se tak trápíte vnitřně? Mm. Nebo co se to vlastně jako v tom těle odehrává? A až třeba po několika měsících, ne-li let, najednou, když se na to podíváte zase z vrchu, tak zjistíte, no jo, teď ta moje duše vlastně pláče, teď já jsem jí stlačila to srdce, tu duši, tu uměleckou tvorbu, já jsem to všechno takhle stlačila dolů. Jo, mně nemůže být dobře, že jo, protože já to taky potřebuju. No a proto jsem třeba začala zpívat.
Tím se dostáváme k tomu dalšímu tématu, to je právě ten návrat a já jsem si teda, když jsem to tvořil, ty otázky, tak jsem si říkal, sakryš, takovou otázku a jsem říkal, ne, to je silná baba, ta to vydrží, tak jdu do ní, jo. Jak se daří ženě vrátit, řekněme, do toho pracovního procesu nebo vůbec do těch souvislostí po takové době vlastně zpátky do kariéry, po takové době v té rodině, kdy i moje manželka to zažila, kdy vlastně už je jakoby ta nejlepší doba pryč, ta mladá léta už uplynula, ale přitom má malý děti, takže se jí vlastně znásobí ty dva efekty, že relativně už má za sebou ty nejlepší léta pryč a přitom má malý děti. Teď chce se vrátit do kariéry.
A k tomu se připočte ten tlak toho okolí, že všechno zvládneme, že budeme ještě v 60 vypadat na 30.
Přesně.
A tak dále. Je to velmi těžké. Je to neskutečně těžké. Ale musíte mít jako obrovskou vnitřní sílu a potřebu. Já si myslím, že mě žene právě ten gen, ten silný herecký gen, to něco, že nemůžu přestat. A není to jenom ze strany tatínka. Moje maminka, když táta zemřel, byla 40 let doma, vemte si, 40 let byla v domácnosti, 25 let dělala pro ODSku, pracovala, jestli můžu zmínit tady stranu.
Určitě.
Dělala zadarmo v podstatě v komunální politice, tak jako vypomáhala, ale jinak byla vlastně celou dobu doma. Nesměla vystudovat vysokou školu, protože její rodiče emigrovali. Mm. A ona, když táta zemřel, napsala knížku o něm společně s Alenou Šloufovou, myslím, a pak šla studovat. A vystudovala politologii, klasickou.
V kolika letech?
Když táta zemřel, kolik jí bylo? 60.
No.
Tak, 60 let.
Tak to je obdivuhodné.
Vystudovala klasickou, žádnou třetího věku, ale prostě klasickou vysokou školu politologii, napsala diplomovou práci na 3 jedničky, dělá si další postgraduální studia, pořád něco studuje. Teď je teda přes 76 a stále je velmi aktivní. Ale to, že měla tu odvahu si splnit ten sen, musela si, že ho dodělat jako maturitu a všechny tyhle ty věci, když nesměla studovat a tak dále. A všechno to zvládla. Takže já to mám jako ze dvou stran tu ambici. Ona ta ambice je na jednu stranu úžasná. Drží vás jako v tom, že ten mozek nepřestane jako pořád něco chtít.
To ten pohyb.
Na druhou stranu je těžký se mnou žít a upřímně to ani Pavel nemá se mnou jednoduchý, ani on se mnou, ani já s ním, protože jsme oba dva velmi ambiciozní a velmi jako produktivní lidé. Takže kdybych se vrátila zpátky k té vaší otázce, je to určitá posedlost, no. Je to touha nevzdat to, ještě něco, ještě se jako vrátit, ještě něco dokázat. Ale ta únava samozřejmě s tím věkem přichází. To, že ty děti jsou malé, je je o to těžší, protože je opustit jako vlastně nechcete. Na druhou stranu, ale jim je teďka 12, 14 a 21 a prostě musí.
Mm-hmm. Jak ten návrat probíhá? To mě velice zajímá, protože jak už jsem řekl, já mám tady ten případ vlastně i ve své rodině a přece jenom u těch mužů ty kariéry bývají takové nepřerušené, je to nějaké kontinuální a ta žena vlastně musí na ty roky úplně vysadit, že jo, kvůli té rodině. A tady je ta moje otázka, jestli se navazuje přirozeně na to, co bylo kdysi, anebo jestli byla jedna bára do nějaké doby a pak musela přijít nová bára.
Musí, protože já jsem se vzdala 20 let rolí, které už nikdy hrát nebudu.
Které už nepřijdou.
Které už nemůžou přijít prostě, protože už nemůžu hrát 30 leté jako...
To chápu.
Milenky
a bylo by to hezký.
A princezny. A já nevím,
měl Pavel doma 30 letou milenku.
To už prostě nejde. A takže ano, já jsem přišla v podstatě o 16-letou kariéru herečky, jako určitě na divadle. To jsou krásné role, o kterých prostě už si můžu jenom snít.
Je to pryč.
Je to prostě pryč. Takže musíte vybudovat něco úplně nového. Vzít tu zkušenost, kterou máte, a zkusit oslovit stejně naladěné publikum nebo ženy, nechci říkat jenom ženy, třeba i muže, naší generaci Husákových dětí.
Ano.
A navázat s nimi nějakou jako komunikaci. To je asi jediná šance. A jinak je to zoufalý boj, protože režiséři se proměnili. Ti, se kterými jsem pracovala já, buď bohužel už zemřeli, nebo nepracují, nebo pracují velmi málo. Nacházet nové kontakty je téměř nemožné. Dostat se zpátky do té skupiny těch obsazovaných herců je taky nesmírně těžké. Občas si připadám jako, že neustále tluču na ty dveře a říkám, já jsem tady, já pracovat chci. Já pracovat toužím, já si myslím, že jsem připravená, že mám co říct, ale nepřesvědčíte.
Mm-hmm.
Nevím, jestli se mi to povede, nevím, jestli se mi podaří se dostat k filmu znovu, jestli se mi podaří dostat nějakou větší příležitost České televizi. Upřímně, to opravdu nevím. Ale ono to nevíte nikdy v naší profesi. Mm-hmm. Jediné, o co se můžu pokusit, je to, co jsem říkala. A proto jsem, a zase se vracím k tomu zpěvu. Já vlastně díky zpěvu se vracím i na jeviště.
To je vlastně to další téma, to je ta změna kariéry v 50 letech. Teď už to padlo. Já si dovedu představit, že zpěvačka, která začne někdy v 17-18 letech, byť má výpadek v té kariéře, tak pořád třeba zpívá, že jo? Někam to jde. Baro, já jsem říkal, že to bude dneska krutý.
Ne, to je v pořádku, jo? Mě to baví. Ne.
Jako chápu, že ta herečka, jí vypadne ten blok, jo? Protože přesně, jsou tam ty role, které jako pak už jako nepřijdou. Ta zpěvandule to má jednodušší, že jo? Protože tak prostě naváže na to bývalý umění a na tu bývalou slávu, se to pěkně zamotávám. A teď ta změna, ty kariéry.
No a já nemám nic, že jo? Já nemám ty zkušenosti, já jsem nikdy nespívala, ale nebo zpívala jenom v divadle.
Hej, to je paráda, jako jo, dítě, já mám úplně stejný roky, my jsme si tady, to, myslím, že to můžu prozradit našim divákům, my máme mezi sebou přesně 3 týdny, že jo, v datech našeho narození. Já jsem o ty 3 týdny teda starší, takže já jsem začal chodit do školy 1.9.1976 a tehdy se chodilo o rok později, byl člověk září, takže mám o ten rok náskok v té škole a vím, jak v 50 letech změnit kariéru je strašně těžký, protože...
Ale já neměním kariéru.
Ale náplň určitě. Protože podle mě mezi herečkou a zpěvačkou je dost velký rozdíl.
Co jsem si to vymyslela na sebe, ale já říkám, že já v podstatě mému zpěvu říkám, že to je taková prodloužená ruka herectví.
No ale protože... ne každý herec umí zpívat, že jo?
Tak já se taky poctivě učím a prostě uvidíme, jestli se to lidem bude líbit nebo ne, zatím se zdá, že jo.
Tatínek byl fenomenální herec a uměl zpívat, schválně.
Ne, ale miloval hudbu a naučil mě hudbu vnímat, naučil mě ji poslouchat, Jmenuju se jako Barbara, jsem se jmenovala původně, mně to přišlo hrozně tvrdý, ale měla se jmenovat Barbara.
Jenomže,
no jasně, ale to tehdy komunisté nedovolili a zaplať pánbu za to, protože představte si, že bych byla Barbara Kodetová, jo, já myslím, že by to bylo, že bych si trpěla ještě víc, než to se musela prožívat, jo. Takže já jsem Bára, já jsem nejvíc jako Bára, dobře, ale vychází to z toho. Takže díky tátovi já vlastně, a můj bratr je muzikant, můj bratr je velmi dobrý kytarista a velmi slušný zpěvák a teď dokonce skládá písně, které vůbec nejsou jako špatné. My vlastně k té hudbě máme jako velmi blízko a díky tátovi, který nás to naučil. Takže to není tak, že já bych nikdy nespívala. Já jsem zpívala pořád, od dětství až doteď, pořád, ale mě nikdy nenapadlo, že bych si mohla dovolit, protože jsem byla opravdu velmi tvrdě vychovaná, že bych měla právo stát na tom pódiu a zpívat pro lidi. To je něco, za co může Jana Šerejma Kačírková, naše přední sopranistka, úžasná to bytost, která, když mě slyšela zpívat, říká, ty zpíváš. Já říkám, no doma, no, v koupelně. Ne, ty zpíváš, ty ke mně přijdeš a my začneme pracovat. A ona mě navedla na to, že vlastně a dala mi tu důvěru. A já vlastně díky ní, já jsem jí to říkala, ona byla, to je o 12 let mladší kamarádka, teď už velmi blízká, a ona mi vlastně vrátila důvěru sama v sebe. Ona byla ta, která říkala, ty jsi prostě, to je zajímavý to, co ty děláš a to je krásný, jaký máš projev a ty máš právo si věřit. A já vlastně díky ní jsem si uvědomila svoji vlastní hodnotu zpětně, protože když jste těch 16 let doma a vlastně nemáte ten potlesk, což pro herečku je prostě v podstatě tragédie.
To je zpětná vazba, to je ocenění a všechno,
to je v podstatě,
že jo?
Ano. Tak si přestanete věřit úplně vlastně skoro ve všem. Takže já vlastně ten zpěv dělám jako takovou posedlost. To není jako změna kariéry, to je taková jako, zatím je to koníček, zatím se tím ještě jako neživím. Úplně tak nějak, abych se tím uživila. A kdo ví, jestli to přijde. Ale ten zpěv v podstatě mě vrací mojí duši. Protože já najednou jsem třeba v něčem dobrá. Nějaká jedna písnička se mi podaří. Mám možnost to někomu předat. Tomu někomu se to líbí. Udělá mu dobrou. A já vlastně zpátky se vracím k tomu, co je ta moje největší jako podstata. Takže to není úplně změna kariéry, já bych to takhle nebrala. Já si naopak myslím, nebo mám takovou intuici, že vlastně díky tomu zpěvu já se znova stavím na svoje nohy a znova jsem to já jako já. To, co jsem bývala kdysi. A jestli ta záře, která kolem toho bude a to štěstí, který já cítím, se odrazí, takže mi to třeba zpětně přinese tu divadelní práci, po které toužím a které se vzdát nechci.
Děkuju za vysvětlení. Napětě jsem poslouchal a tomu jedna věc. Já jsem vždycky zpěváky obdivoval jako člověk, který neumí zpívat, takže chápu, že je to velice těžká profese.
Je, že jo?
Jak se tomu daří?
No, musíte k tomu přistoupat velmi pokorně a velmi tvrdě na sobě pracovat. Já opravdu pracuju na klasické technice. Mám v průběhu už těch 2 let jsem měla několik kantorů, se kterými vždycky pracujeme na něčem jiném. Teďka pracuju vysloveně na operním zpěvu, na klasit, na takové to jako silnější. To už je opravdu, ta cvičení jsou velmi náročná. A hlasivky jsou sval, takže opravdu to je, jak když chodíte do posilovny. Prostě postupně, pomaličku, velmi opatrně musíte vybudovat to zázemí. A taky je to dechová opora. Takže v podstatě musíte aktivovat vlastně celé tělo. Je to takový trénink a je to trénink i pro divadlo, protože když děláte divadlo a hrajete nějakou roli, tak v podstatě taky aktivujete vlastně celý vnitřek a celý se aktivujete.
Jo.
A děláte to prostě vším tělem, duší, hlavou. Takže a ten zpěv je velmi podobný, akorát, že hold nesmíte onemocnět, nesmíte si ty hlasivky přetížit A chce to opravdu, není to záležitost jednoho roku, že se naučíte zpívat. Je to, já mám do těch 60, co dělat a pak možná začnu studovat tu vysokou školu, jako moje maminka, že jo.
A nebo bych tomu přidal třeba po 60 balet nebo něco takového.
Ne, já se chci naučit stepovat, to určitě ano.
No tak, to je ještě lepší než ten zpěv, to jsem nikdy nepochopil, jak to ty lidi dělají.
No protože chci zpívat i nějaké takové
jako věci. Jako něco, nějaký swing.
Swing, no a spíš já mám ráda ty muzikálové a staré, Judy Garland a prostě.
Ale máte ten rytmus v těle, jak jste tady začala.
No tak vidíte, jak okamžitě začnu zářit, když mluvím o těchto věcech.
To jsem měl vědět, bych pozval kapelu dneska. Taková poslední věc, kterou mám, hodnoty. Vás se ví, že jste člověk, který velice dá vlastně na morálku, sledujete politiku, společenské záležitosti, máte to z rodiny. Co jsou ty hlavní valéry v té morálce, které mají pro vás ten zásadní význam?
Víte, já nechodím do kostela, ale myslím si o sobě, že jsem věřící člověk, nebo cítím to tak, určitě jsem. Mám mnoho výhrad k tomu systému, ale desatero je naprostý základ. Já si myslím, že to nemusím vysvětlovat víc.
Tím prostě je řečeno vše.
No.
Tomu si myslím, že všichni velmi dobře rozumíme. Škoda, že tomu nerozumí i tam, kde by tomu rozumět měli.
To je velká škoda, ale myslím si, že už jsme se dostali tak hluboko, že teď už je snad pro Boha jenom, teď už jsme snad na cestě pomaličku z toho vystoupat, z toho bahna, protože to, co jsme žili teď posledních 8 let, bylo naprosto tristní a pošlapávalo veškeré hodnoty. A bylo těžké v tom vychovávat děti, bylo v tom těžké mít dobrou náladu. A tak já pevně doufám v to, a vypadá to tak, nadějně, že to tak cítí i ti, kteří se teďka dostali k moci. A uvidíme, já se nechám překvapit a doufám, že milé.
Necháme se všichni překvapit a budeme jim držet palce.
Budem, určitě.
A kde relaxuje Bára Kodetová, Šporclová? Kde bere své síly?
Asi na zahradě. Teda teď je to hlavně v mé pracovně, protože zpívám opravdu denně, ale na zahradě, určitě v přírodě. Já jsem vyrůstala v Těptíně, že jo, jak už jsem tady zmínila, a tam nebylo nic. To byla chata a tam jezdili lidi jenom na víkendy.
A pojízdná potom prodejna.
Nebyla tam pojízdná. Myslím, že pojízdní bylo jenom maso.
Jo, tady do těch vesnic jezdili, že jo, takový ty auta z té jednoty.
A já jsem chodila 4 kilometry pěšky do školy, každé ráno, každé odpoledne zpátky. A tam nebyla světla, tam nebylo nic, to bylo uprostřed lesů, prostě chata. S potůčkem pod chatou a s velkým lesem nad chatou. Takže pro mě příroda je naprosto stěžejní záležitost a ticho. Tam já relaxuju.
A teď mám tu oldschoolerskou otázku. To jsem si z toho formátu dovolil teda přinést. Co neřesti?
Co neřesti?
Neřesti. No, každá Bára musí mít nějaký neřesti.
Neřesti. Pivo. Já miluju pivo.
Krásná neřest.
No, tak já nevím. A pak mám takový neřesti, který asi nejsou úplně neřesti.
A to? Hej, dělá tím prstem po tom mikrofonu, jako neřeknu, ale zeptej se. A to?
Já nevím. Mám ráda svého muže, tak, abych to řekla kolantně.
To je krásná neřest, ježišmarja, takovou neřest já bych potřeboval taky. Ne, teda mít rád jako...
A jinak já neřesti, kdysi jsem si občas dala cigaretu, ale tak jako příležitostně. A tvrdohlavost je moje neřest.
No, tak to bych tak aj jako
viděl
na, to, na tom pohledu zarputilým.
No, to je moje veliká neřest, si myslím, no. Ale zase to vede člověka dopředu.
Pokud se nesnaží prorazit hlavou zeď, že jo?
To už snad...
Na to už jsme dospělí dost.
Na to už jsme dospělí a další věc je, že já jsem opravdu byla vychovávaná velmi, velmi přísně. To znamená, že já sice na jednu stranu vypadám, že já spíš trkám, já nekopnu, nebo spíš štěkám, než bych kousla. Jako, myslím si, že umím tu hlavu sklonit a umím přijmout to, co život přináší.
Co plánuje Bára v blízké budoucnosti?
My plánujeme úžasný program v divadle Semafor, kde jsem našla veliké zázemí a úžasné lidi, se kterými je mi opravdu velmi dobře. A plánujeme tam takový úplně specifický večer na 19. listopadu a pak doufáme, že to budeme moct hrát ještě i nadále, kde budeme zpívat s manželem, třeba Levandulovou s manželem a Lásku mou. Budeme dělat takový večer jako poctu paní Haně Jägerové, ale i taky panu Suchému. Budou tam s námi zpívat naše holčičky a Pavel bude hrát na housličky a bude to myslím, velmi, velmi krásné. Bude se to jmenovat, to ještě nevím úplně přesně, jak se to jmenuje, ale v podstatě o láskách. No.
Tak to vypadá jako velmi dobrý program.
Já si myslím, že by to mohlo být právě velmi zábavné, protože my to budeme dělat, my máme rádi humor s manželem. Mm-hmm. A ty naše holky do toho si myslím, že bude takové příjemné jako osvěžení. A hlavně Semafor poskytuje jako úžasné zázemí, kapelu. Já se na to moc těším.
Tak super. Tak musíme tu epizodu vydat v takovém datu, abychom to tam ještě stihli dát?
To by bylo fajn, kdyby lidi přišli. A já říkám, doufám, že to budeme potom moc reprízovat. Že budeme vůbec moc hrát a zpívat. To bych si moc přála.
Doufejme všichni a držme si palce. Děkuji za odpovědi, jsme na konci. Čas našeho rozhovoru vypršel.
Dnes... To je škoda, mě to baví.
Tak můžeme ještě, tak to tady pak zavřeme a budeme pokračovat. Budeme si povídat. Dnes si s námi povídala herečka a zpěvačka Bára Šporclová-Kodetová, žena obdařená mnoha schopnostmi, která říká, jsem svéhlavá a neumím být služebníkem. Báro, moc krát děkuji za rozhovor.
Já děkuji vám.
Pěkný den.
I vám všem.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky old schooler, anebo pro mě máte příběh, který byste chtěli sdílet, dejte o sobě vědět. Napište mi třeba na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.